O'zbekistonda atom stansiyasi qurilishi uchun Aydar ko'l yoqasi taklif qilinmoqda. Bir tomondan suv tanqisligi, boshqa tomondan esa elektr energiyasi taqchilligi bilan to'qnash turgan mamlakatda atom elektr stansiyasini qurish jamoatchilikda turli munozaralar qo'zg'amoqda. Bir tomon atomni elektr taqchilligining asosiy yechimi sifatida ko'rayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon ekologik vaziyat keskin yomonlashgan, suvsizlik tahdid solib turgan bir vaziyatda atom stansiyasi ulkan xavfga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Qurilish bo'yicha hali bitim imzolanmagan, Rossiya bilan muzokaralar davom etmoqda.
Markaziy Osiyoda suv inqirozi bo'lishi haqida bashoratlar bor va Birlashgan Millatlar tashkiloti bu to'g'risida Jahon banki ham gapirgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Atom elektrostansiyasini qurish yirik mablag'dan tashqari jug'rofiy qulaylik ham talab etadi. Dunyodagi atom stansiyalari yirik suv havzalari yoqasida joylashgan. Orol dengizi qurish ortidan O'zbekistondagi yagona yirik suv havzasi bu o'tgan asrning 60-chi yillardan to'plana boshlagan Aydar ko'l hisoblanadi. Ayni paytda uning umumiy maydoni 3000 km atrofida. Uchta viloyat hududiga bo'lingan. Atom stansiyasini qurish uchun Navoiy viloyati tavsiya qilinmoqda. Rossiya ilg'or texnologiyaga asoslangan xavfsizlik ta'minoti kuchaytirilgan zamonaviy atom stansiyasi qurmoqchi. Loyiha qiymati ham, muddati ham, shart va tafsilotlari ham hali noma'lum. Qurilish haqidagi hamkorlik bitimiga tayyorgarlik davom etmoqda. Prezident Mirziyoyev 30 may kuni Toshkentda Rus atom rahbari Aleksey Lxachovni qabul qildi. Bu uchrashuvdan so'ng Lxachov O'zbekiston atom stansiyasini qurish uchun Navoiy viloyatidagi maydonni taklif etayotganligini, yaqin kunlarda hudud yuzasidan ma'lumotlar yig'ish boshlanishini bildirdi. Qurilish maydonini aniqlashtirilishi O'zbekistonda atom stansiyasi bo'lishini muqarrar qilayotgandek, Rossiya bilan muzokaralarni faol olib borayotgan hukumat atom stansiyasi bo'yicha jamoatchilikdagi munosabat qanday ekanligi bilan qiziqayotgani kuzatilmaydi. Munosabatlar esa turlicha, shu jumladan ekologik vaziyat izdan chiqayotgan mintaqada atom stansiyasi qurilishi xavotirli va xavfli ekanligi haqida ham. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar O'zbekistonda atom stansiyasi qurilishida nafaqat hukumat xohishi, balki jamoatchilik munosabati ham inobatga olinishi kerak deb hisoblaydi.
Bu yerda iqlim o'zgarishi ham bor. Undan tashqari o'zimizni sovet davrida va so'nggi 26 yil ichida suv siyosati juda ham katta ziyon keltirdi va hozir biz faqat fakt oldida turibmiz. Bizga suv yetmayapti. Xavfsizlik masalasini qaraydigan bo'lsak, biz eshityapmiz, bu yangi reaktorlar bo'ladi, bu Rossiya Federatsiyasi bunaqa kafolat beryapti, bunaqa kafolatdan Yaponiya eng radiatsion va texnologik xavfsizlik bo'yicha ilg'or mamlakat, buni hech kim inkor qilmasa kerak. Fukushima bizni ko'zimizni oldida turibdi. Atom energetikasi shunaqa narsaki, kafolat u yerda umuman hech qanaqa rol o'ynamasligi mumkin. Lekin yana bitta tomoni bor bo'ldi. Masalan, hozir biz bilmayapmiz, qanaqa hamkorlik moliya manbasi qayerdan bo'ladi, kim moliyalashtiradi loyihamiz, kim uranni bizga xalq bilmaydi deb juda ko'p ma'lumot odamlarga yetkazmayapti. Masalan, bizning uranimiz bitta yoqilg'i sifatida mos kelmaydi. Uranni boyitish kerak. Boyitish ruxsati MAGATE'dan oladi. Xalqaro, bilasiz, bu xalqaro atom energetikasi bo'yicha agentlik. Bu agentlik naqa ruxsatni ayrim mamlakatlarga bergan, shu jumladan Rossiyaga ham. Demak, bizga Rossiyani urani o'shatta boyitib, bu yoqqa olib kelinadi, o'tbotdan chiqindilarini olib ketadi. Mana shuni qarang, hozir Rossiya shunga rozi, lekin Rossiya chuqur inqirozda. Rossiya hozir chuqur inqirozda va bu siyosiy qaror albatta. Vladimir Putin siyosiy qaror qildi. O'zbekistonda bir qanaqadir o'l joylashtirish uchun o'zini geopolitik loyihasini.
Dedi Anvar Nazar. Prezident Mirziyoyev Rossiya ishtirokidagi yana bir yirik loyiha Qandi majmuasini ishga tushirilishi munosabati bilan atom stansiyasi bo'yicha bitim shu yilning kuziga borib imzolanishi kutilayotganligini ma'lum qilgan edi. Aydarko'lda atom stansiyasi qurish bo'yicha gap-so'zlar esa anchadan buyon mavjud edi. Bu atom stansiyasi Orol qurilishi ortidan mamlakatdagi yagona yirik suv havzasiga aylangan ko'l taqdiriga qanchalik ta'sir ko'rsatishi esa mavhum. Rossiya tomoni ham, O'zbekiston hukumati ham bu borada jamoatchilikka hozircha biror bir izoh berayotgani yo'q.
katta haqiqatni aytish kerak. Bu suv ishlatilishi birinchidan butun suv yetarli darajada yo'q. Aydar kulli suv kamayib ketishiga olib keladi. Lekin bo'lmasa uni qaytadan suvni ishlatib bo'lmaydi. Radioaktiv suv. U uchun nima aydar kulli endi qotdi bitta suv haligi nima suv omboriga aylanadi radioaktiv suv chiqindi omboriga. Nima buni to'g'risida davlat hech qanaqa javob savollarga javob bermayapti. Hech qanaqa jamoatchilikka bu to'g'risida ma'lumot yo'q. Endi hozir bu yerda bitta mavzu 10 yildan keyin endi gaz o'rniga suvsiz qoladigan bo'lsak, biz nima qilamiz? Kimdirlarni manfaatlari ko'zga tutilgan bunaqa loyihalar asl odamlarni bo'yniga yuk bo'lib tushmoqda. Bu yerda suv masalasi juda ham global. Bu masalan gazni o'rniga masalan suv kimdir ishlatadi, tappini ishlatadi, biogaz topasi uni topasi. Suvni o'rni nima egallaydi? Chunki bu yerda juda nozik mavzular bor va yana bitta narsa bu O'zbekistonda umuman atom energetikasi rivojlanmaganida yo'q edi. Mutaxassislarni tayyorlash, uni xavfsizligi uchun o'sha javob berish bu juda katta infratuzilmani paydo bo'lishiga talab qiladi, paydo bo'lishini.
Deydi bu borada Anvar Nazar. Rusatom rahbari Anatoliy Lixachovning Rossiya matbuotidagi intervyusiga ko'ra, atom stansiyasini boshqarish uchun 2000 ga yaqin mutaxassislar kerak bo'ladi. Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuvda bu mutaxassislarni Rossiyada tayyorlash haqida muzokara bo'lgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.